นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิเลสวัฏฏังกัมมวัฏฏังวิปากวัฏฏันติธัมโมสักขจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาปฐมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงได้เวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาในการเข้าพรรษาสืบต่อกันมาเป็นลำดับในครั้งแรกที่สุดได้กล่าวถึงไตรรัตนะคือรัตนะสามได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล่าวถึงพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นผู้ชี้ทางกล่าวถึงพระธรรมในฐานะที่เป็นตัวทางสำหรับจะเดินกล่าวถึงพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้เดินทางแล้วหรือกำลังเดินทางอยู่หรือกำลังพยายามที่จะเดินทางนี่ว่าเป็นรัตนะคือแก้วสามอย่างแต่กับสิ่งที่ประเสริฐที่ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้เพราะว่าปัญหาของมนุษย์เราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ที่ว่าจะต้องเกิดมานี่ไม่ให้เสียชาติเกิดมันจะต้องเดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางถ้ามาอย่างนั้นจะต้องหมกจมอยู่ในกองทุกข์การเดินทางก็คือการเดินออกไปจากกองทุกข์นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเดินได้ก็ประเสริฐดังนั้นบุคคลผู้ชี้ทางจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าช่วยให้สำเร็จการเดินทางเราบุคคลผู้เดินทางได้ก็ชื่อว่าผู้ประเสริฐไม่เสียทีที่เกิดมาดังที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนี้เองพระพุทธธรรมประสงค์จึงเป็นรัตนะคือสิ่งที่ควรจะยินดีในฐานเนี่ยนักที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยต่อมาก็ได้พูดถึงไตรสิกขาสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาในฐานะที่เป็นตัวทางหรือตัวหนทางนั่นแหละให้ชัดเจนให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปศีลคือการสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาสมาธิ คือการปักใจมั่นลงไปในสิ่งที่กระทำปัญญาก็คือรอบรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ต้องกระทำนี่มันขาดไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่กันในระดับไหนคนธรรมดาสามัญที่บ้านที่เรือนก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาในระดับหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติสูงขึ้นไปจนกระทั่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีศีลสมาธิปัญญาในระดับที่สูงขึ้นไปดังนี้ทั้งสามสิ่งนี้จึงเรียกว่าสิกขาสิกขาแปลว่าสิ่งที่ต้องศึกษาศึกษาในที่นี้หมายถึงปฏิบัติให้สำเร็จตามนั้นไม่ใช่เล่าเรียนอยู่เฉยๆสิกขาสามนี้จะขยายออกไปเป็นแปดคืออริยมรรคมีองค์แปดประการก็ได้ก็ยังคงเป็นสิกขาสามอยู่นั่นเองในฐานะที่เป็นตัวหนทางและ เป็นการเดินทางเมื่อเดินทางแล้วก็ได้บรรลุถึงโลกุตตรธรรมในสามประการคือมรรคผลนิพพานมรรคกำจัดกิเลสผลคือสิ้นกิเลสนิพพานก็คือสบายเพราะไม่มีกิเลส จะพูดให้ธรรมดาสามัญก็ต้องพูดว่ามรรคนี่คือการกำจัดศัตรูผลก็คือการสิ้นศัตรูนิพพานก็คือความเกษมสุขอยู่เพราะความสิ้นศัตรูไม่จะเปรียบอย่างหนึ่งก็ว่ามรรคเนี่ยคือดับไฟผลก็คือไฟดับนิพพานก็คือเย็นสบายมันเหมือนกันโดยความหมายว่าจะต้องทำลายกิเลสแล้วกิเลสก็ทำลายไปก็เป็นสุขเพราะความไม่มีกิเลสรบกวน ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้มรรคได้ผลได้นิพพานในความหมายหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งนี่มันเป็นผลของการที่ว่าเดินทางมาถูกต้องปฏิบัติในไตรสิกขาสามอย่างถูกต้องในครั้งที่แล้วมานี่ก็ได้พูดถึงไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะแต่เป็นลักษณะสามประการถ้าใครรู้แล้วก็หมดโง่ยังไม่รู้ก็ต้องโง่ต่อไปก่อนนะมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอย่างนั้นเองมันช่วยไม่ได้อาการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่หยุดไม่ย้อนอย่างนี้เรียกว่าอนิจจังคนโง่มันจะดึงมาให้เที่ยงแท้ถาวรหรือตรงตามความปรารถนามันก็ไม่ได้ลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือทุกขังดูแล้วมันน่าเกลียดไม่ว่าสังขารชนิดไหนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันดูแล้วก็น่าเกลียดท่านไปยึดถือว่าเป็นของเราข้าวมันก็เป็นทุกข์แม้ที่สุดแต่ร่างกายนี้เมื่อไม่ยึดถือก็ยังไม่เป็นทุกข์พอยึดถือก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เหมือนกันไม่ยึดถือก็ไม่เป็นไรพอยึดถือข้าวก็เป็นทุกข์มันเป็นที่สร้างแห่งความยึดถือสำหรับจะเป็นทุกข์นั้นตามธรรมดาจึงเรียกว่าดูแล้วมันน่าเกลียด คือมันหลอกลวงหรือมันเป็นมายาถ้าสังขารที่ไม่มีชีวิตวิญญาณมันก็เป็นอย่างนี้คือดูแล้วน่าเกลียดทั้งนั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าแม้แต่ก้อนหินนี่มันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นมายาอย่างนี้ท่านถ้าเห็นข้อนี้แล้วมันก็น่าเกลียดน่าจังเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงให้เข้าใจผิดไม่รู้ไม่ทันก็ไปยึดถือข้าวมันก็กัดเอาเนี่ยคนโง่โง่ก็ไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของที่จะให้ได้ตามใจตัวเองแล้วมันก็กัดเอามันก็สมน้ำหน้าของคนที่โง่อยากไปว่าเอาเองไม่รู้สามัญลักษณะตามที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรลักษณะที่สามเรียกว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนมันไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของสังขารที่ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปดูแล้วก็น่าเกลียดเป็นทุกข์แม้มันจะมันเที่ยงหรือว่ายังไม่แสดงความทุกข์มันก็ไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนอยู่นั่นเองเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติมันอย่าไปยินดียินร้ายคือไปยินดีเมื่อมันได้อย่างใจไปยินร้ายในเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็คือคนโง่ไม่รู้เรื่องอนัตตาว่าสิ่งทั้งปวงยึดไม่ได้ยึดข้าวมันก็ต้องเป็นทุกข์อีกเหมือนกันลักษณะสามอย่างนี้เรียกว่าไตรลักษณะหรือสามัญลักษณะเพราะว่ามันทั่วไปแก่สังขารทั้งหลายทั้งปวง นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้รู้ป บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีความรู้ในเรื่องไตรลักษณ์จึงได้บรรลุโลกุตระธรรม3ประการคือมรรคผลนิพพานอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้คนมันไม่รู้มันก็ต้องทำผิดดังนั้นในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องไตรวัดไตรวัดหรือวัตตะ3ประการวัตตะแปลว่าวนเวียนเป็นวงกลมไตรก็แปลว่า3ไตรวัดก็แปลว่าวน3วงกลม1จะแบ่งออกเป็น3ส่วนที่เรียกว่ากิเลสวัฏกลมส่วนที่มันเป็นวัฏเป็นกิเลสแล้วก็กรรมวัฏส่วนที่มันเป็นกรรมวิปากวัฏส่วนที่เป็นผลของกรรมต้องจำคำ3คำนี้ไว้ให้ดีก่อนว่ากิเลสวัฏวัฏฏะคือกิเลสกรรมวัฏวัตตะคือกรรมหรือปากวัตวัตตะคือผลกรรมหรือวิบากที่ว่ากลมก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้อยากกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำลงไปตามนั้นมันก็เกิดส่วนที่เป็นกรรมขึ้นมาแล้วแต่ว่ากิเลสมันมีอยู่อย่างไรท่านก็ทำกรรมลงไปแล้วมันก็เกิดผลกรรมหรือวิบากขึ้นมาตามสมควรแก่การกระทำท่านได้ผลกรรมนี่แล้วมันก็ไม่หยุดความอยากได้มันยังมีอยากอย่างอื่นติดต่อกันไปอีกก็เป็นเรื่องของกิเลสใหม่รอบใหม่ต่อไปอีกท่านก็ทำกรรมแล้วก็มีผลกรรมแล้วก็มีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็มีผลกรรมเนื่องกันไปไม่ขาดตอนนี่ก็เป็นวงกลมที่คล้องกันไปเป็นสายยาวยืดนี่เรียกว่าวัฏฏะการเวียนว่ายในวัฏฏะนั่นเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายไปในวงกลมวงกลมของกิเลสของกรรมของวิบากยังเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่แล้วก็ไม่รอดไปได้จากการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะนี้ทุกวันเป็นประจำวัน นั่นฉะนั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจไว้เพื่อจะได้รู้จักสิ่งนี้ ตามสมควรแล้วก็จะแก้ไขป้องกันได้ไม่เหลือวิสัยในขั้นแรกเมื่อพูดถึงวัฏฏะแล้วก็อยากจะพูดพร้อมกันไปเสียเลยถึงสิ่งที่มันเป็นคู่กันคือวิวัฏฏะวัฏฏะก็แปลว่าวนเวียนวิวัฏฏะก็แปลไม่วนเวียนจะพูดโดยอุปมามันไม่กลมไม่กลมมันก็หมุนไม่ได้ถ้ามันกลมก็หมุนได้ที่มันกลมแล้วหมุนไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าวัฏฏะแต่ถ้าทำใหญ่มันกลมได้มันหมุนไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิวัฏฏะคือไม่กลมหรือไม่หมุนมันเป็นความสองคำคู่กันอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยกันทั้งคู่คนอื่นหรือที่อื่นเขาอาจจะอธิบายอย่างอื่นแต่ที่นี่อยากจะอธิบายว่าทั้งวัฏฏะและทั้งวิวัฏฏะเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกคนในกรณีใดทำให้หมุนไปเป็นวงกลมกรณีนั้นก็เรียกว่าวัฏฏะกรณีใดไม่หยุดไม่หมุนไปมันหยุดอยู่หรือมันฉลาดอยู่ไม่หมุนไปก็เรียกว่าวิวัฏฏะ สังเกตได้ง่ายตรงที่ว่ากรณีใดมันประกอบอยู่ด้วยอวิชชามันก็โง่ก็ทำให้เกิดกิเลส นี่เกิดกรรมเกิดวิบากในกรณีใดมันมีสติสัมปชัญญะพออวิชชาไม่ได้เกิดขึ้นวิชชาให้เกิดแทนกรณีนั้นก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่มีกรรมแล้วก็ไม่มีวิบากก็เป็นเรื่องตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสกับผิวกับสิ่งสัมผัสทางผิวหนังหรือว่าความคิดจิตมันได้ความคิดทุกอย่างนี้กรณีไหนก็ตามเมื่อมีการสัมผัสแล้วอวิชชาเข้ามาครอบครองแล้วมันก็เกิดกิเลสแล้วก็เป็นวัฏฏะไปในกรณีนั้นแต่ว่าคนเราไม่ได้โง่ไปเสียทุกกรณียิ่งคนได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้าศึกษาพระธรรมอยู่แล้วมันก็ไม่โง่จนถึงกับว่ามันจะมีอวิชชาไปเสียในทุกกรณีมันจะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีความรู้ทันในสิ่งที่มากระทบตากระทบหูเป็นต้นมันก็ไม่เป็นกิเลสขึ้นมามันก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากแต่มันเป็นความสงบอยู่มันเป็นวิวัตตะเพราะมันไม่หมุนเพราะไม่หมุนมันก็สงบอยู่สงบอยู่มันก็ไม่ทุกข์ก็จะเรียกว่าพระนิพพานโดยอ้อมระดับใดระดับหนึ่งก็ได้คนเรายังจะมีทั้งวัตตะและทั้งวิวัตตะรวมกันอยู่สลับกันไปในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ว่าไอ้เรื่องวัตตะนั่นแหละมันจะมากเพราะว่าคนมันยังโง่อยู่ไอ้เรื่องวิวัตตะนี่มันจะน้อยถ้าคนยังไม่ฉลาดนั่นเองนี่เรียกว่าเราพูดกันอย่างภาษาธรรมแท้ที่เห็นว่าวัตตะก็ที่นี่เดียวนี้แวบเดียวนี้ก็เป็นวัตตะสงสารได้หรือไม่เป็นวัตตะก็เป็นวิวัตตะที่นี่และเดียวนี้มีลักษณะของพระนิพพานได้นี่เรียกว่าพูดกันอย่างในภาษาธรรมแต่ถ้าที่อื่นหรือพวกอื่นเขาพูดกันโดยภาษาคนอย่างอื่นแล้วเขาเอาไปไหว้ข้ามภพข้ามชาติเช่นกิเลสภพก่อนชาติก่อนทำกรรมภพนี้ชาตินี้ได้ผลในภพหน้าชาติหน้าต่อตายไปเข้าลงไปแล้วไปเกิดอย่างนี้ก็มีเมื่อเขาชอบอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ผิดอะไรถ้ามันมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ยึดถืออย่างนั้นก็ได้แต่เราเห็นว่าอย่างนั้นมันช้าไปมันไม่ทันกับเหตุการณ์ก็ความทุกข์มันเกิดที่นี่วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบมันต้องจัดการกันให้ทันกับเหตุการณ์จึงพูดในภาษาที่จริงกว่ามีประโยชน์กว่าและสำคัญกว่าที่สุดด้วยเพราะความทุกข์นี่มันเกิดเป็นประจำวันมากๆหลายๆกรณีแต่ละกรณีถ้าว่าเป็นอวิชชามาเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นวัฏฏะแล้วก็หมุนไปยิ่งกว่าเวียนหัวซะอีกยกตัวอย่างตาเห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณสามประการนี้คือทั้งตาทั้งรูปทั้งจักขุวิญญาณนี้พบกันเข้าแล้วก็เรียกว่าสัมผัสเป็นจักขุสัมผัสถ้าในขณะนั้นไม่มีความรู้หรือเผลอสติมันก็ให้โอกาสที่อวิชชาจะเกิดขึ้นคือมันโง่นั่นเองเป็นการสัมผัสด้วยความโง่ที่เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสนั้นก็เป็นเวทนาที่มาจากความโง่คนก็หลงเอาเป็นสุขเวทนาของกูเป็นทุกขเวทนาของกูหรือว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาแต่ก็ของกูมันก็ต้องเกิดตัณหาคือกิเลสนั่นเองทีนี้เมื่อเกิดตัณหาแล้วมันก็ไม่มีทางไปอื่นนอกจากจะเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวอยากเกิดเป็นตัวกูของกูมีสิ่งที่กูอยากได้สิ่งที่กูอยากก็เรียกว่าเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาที่นั่นเดี๋ยวนั่นทันทีไม่ใช่ภพชาติที่เกิดจากท้องแม่แต่มันเกิดจากตัณหาหรืออวิชชาค ที่เป็นพ่อแม่อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีแต่เรื่องร้ายกาจทำให้เกิดความทุกข์อย่างเดียวพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามานี่ไม่ได้ให้เกิดมาดีหรือเกิดมาชั่วมาเป็นกลางๆแล้วก็มาทำเอาเองจะดีจะชั่วแต่ถ้าพ่อคืออวิชชาแม่คือตัณหาแล้วก็เกิดมาสำหรับทุกข์ทั้งนั้นไม่มีส่วนไหนที่จะไม่เป็นทุกข์ยิ่งเกิดซ้ำๆซ้ำๆก็เกิดเป็นในประเภทอนุสัยอาสวะเคยชินหมักลองอยู่ในสันดานนี่มันก็ง่ายขึ้นไปอีกที่จะเกิดอวิชชาง่ายขึ้นกว่าเดิมเกิดกิเลสตัณหาซ้ำๆเป็นในอาสวะเป็นอนุสัยเรื่อยไปอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นวัฏฏะวันหนึ่งก็หลายรอบหลายวัฏฏะเดี๋ยวทางตาบ้างเดี๋ยวทางหูบ้างเดี๋ยวทางจมูกทางลิ้นอะไรก็ตามแต่ว่าที่รบกวนมากที่สุดนี่ก็คือทางใจความจำความหมายมั่นความอาฆาตความยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็กลับมาเป็นอารมณ์ของใจทำให้เกิดวัฏฏะวนว่ายอยู่ในกองทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งคิดเก่งก็ยิ่งมีความทุกข์มากเราต้องเรียกว่าสมน้ำหน้ามันอีกเหมือนกันมันไม่มีใครช่วยได้มันเป็นเรื่องทำเองแท้ๆถ้ากฎของธรรมชาติมันเปลี่ยนไม่ได้มันอยู่ตายตัวอยู่อย่างนั้นนั่นเรามันมีหน้าที่ที่จะต้องระวังเอาเองอย่าให้มันเกิดเป็นวัฏฏะขึ้นมาอย่าเพลิดเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีกรรมแล้วก็จะไม่มีวิบากแล้วไม่ต้องทนทุกข์ถ้าเป็นคนมักง่ายเป็นคนสับเท่าไม่รับผิดชอบในข้อนี้ไปหาทางแก้ตัวอย่างอื่นนี่มันก็ต้องเกิดกิเลส เกิดกรรมเกิดวิบากวนเวียนอยู่ที่นี่วันหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งก็ได้หลายร้อยครั้งก็ได้ถ้ามันเกิดตัดกลุ่มขึ้นมาจริงๆ อย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะความหมุนเวียนไปในวงกลมก็จะตั้งต้นด้วยอวิชชาคือแม่บทของกิเลสแล้วก็เกิดเป็นกิเลสเช่นราโลภะโทสะโมหะขึ้นมา นี่เรียกเป็นตัวกิเลสโดยตรงท่านเกิดบ่อยเข้าก็จะเคยชินเป็นอนุสัยเป็นราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยหรือเคยชินเพราะความหมักดองเคยชินนี่เรียกว่าอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่เป็นกิเลสส่วนที่เป็นการสะสมหรือเป็นการเคยชินให้รู้จักกิเลสไว้ในสามระดับ ระดับแม่มันก็คืออวิชชาระดับออกมาตามธรรมดามาทำหน้าที่การงานเหมือนกับลูกมันนี่ก็คือโลภะโทสะโมหะ แล้วในระดับที่มันเก็บสะสมเอาไว้เป็นความเคยชินก็คืออนุสัยบ้างอาสวะบ้างสังโยชน์บ้างมีชื่อมากมายแล้วแต่จะเรียกความเคยชินแห่งราคะก็เรียกว่าราคานุสัยความชินแห่งโกธะโทสะก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยความเคยชินแห่งโมหะก็เรียกว่าอาวิชชานุสัยอย่างนี้นี่กิเลสประเภทที่เป็นการสะสมไว้ด้วยความเคยชินจะเกิดง่ายแรงขึ้นนั่นมาพูดถึงว่ากิเลสสวัสดิ์ก็กินความหมดโดยการทั้งสามกิเลสนี่แหละแม้ว่าหน้าที่โดยตรงของมันจะได้แก่กิเลสคือตัณหาซึ่งเป็นโลภะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันต้องมาจากอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสแม่บทเป็นเชื่อ เป็นกิเลสแม่บทเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะเป็นตาเห็นรูปเป็นต้นและอวิชชาแม่บทกิเลสแม่บทก็ทำหน้าที่ให้เกิดกิเลส โดยตรงที่กิเลสเจ้าพี่เจ้าการนี่บางทีก็เป็นโลภะบางทีก็เป็นโทสะบางทีก็เป็นโมหะ อยากเกิดได้ก็เป็นกามตัณหา อยากจะตีอยากจะทำลายอยากจะนี่ก็เป็นวิภวะตัณหามันก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสที่มาจากอวิชชาทำให้โง่ทำให้โลภทำให้โกรธทำให้หลงแล้วก็อยากไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหรือว่าโลภโกรธหลงมันเป็นตัวความอยากชนิดหนึ่งมันสัมพันธ์กันอยู่หลายชั้นถ้าจะป้องกันกิเลสกันแท้จริงก็จะต้องนึกถึงอวิชชาที่ศึกษารู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องสามัญลักษณะเป็นต้นแล้วก็ต้องอบรมสติคือให้วิชาความรู้นั้นมาทันท่วงทีอย่างนี้ก็เรียกว่ามันจะป้องกันไม่เกิดอวิชาแม่ของกิเลสแล้วลูกกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีทางจะเกิดได้เมื่อไอ้ลูกกิเลสไม่มีทางจะเกิดในความเคยชินมันก็ร่อยรอไปความโลภไม่เกิดความชินที่จะโลภมันก็ร่อยรอไปความรักไม่เกิดความเคยชินที่จะรักจะกำหนัดจะยึดถือมันก็ร่อยรอไปความโกรธประทุษร้ายไม่เกิดเคยชินแก่ความโกรธมันก็ร่อยรอไปไม่โง่ความเคยชินของความโง่มันก็ร่อยรอไปเรียกว่าทำลายอนุสัยทำลายอาสวะไปเรื่อยๆไม่มีหยุดเดี๋ยวนี้เราพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ว่าเรามีความเคยชินแต่จะโลภจะโกรธจะหลง มันก็โลภโกรธหลงขึ้นมาทุกคราวที่ได้โอกาสที่จะโลภจะโกรธจะหลงแต่เพราะว่าเรามีความรู้ไม่พอคือมีวิชาไม่พอมีแต่อวิชชาเป็นความเคยชินนี่เป็นตัวความจริงเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงของสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะในเนื้อในตัวในกายในใจของเราในประจำวันนี่พอโลภขึ้นมาหรือว่ากำหนัดขึ้นมาก็คอยรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของวัฏฏะที่ตั้งต้นก็จะมีกรรมคือการกระทำไปตามนั้นแล้วก็จะได้ผลกรรมตามสมควรแก่กันแล้วพอโกรธขึ้นมาก็รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องวัฏฏะที่ตั้งต้นถึงไปหลงไหลโง่เง่าในสิ่งใดเข้ามันก็เป็นเรื่องวัฏฏะที่ตั้งต้นคือกิเลสวัฏฏะนี่มันตั้งต้นมันก็ทำไปตามนั้นก็เรียกว่ากรรมวัฏฏะเดี๋ยวผลมันก็มาทันทีเลยพอทำเสร็จก็มีผลขึ้นมาทันทีแล้วก็มียืดยาวต่อไปอีกข้างหน้าด้วยก็เรียกว่าวิปากวัฏฏะไม่ใครมีวัฏฏะอยู่มากน้อยเท่าไรง่ายหรือยากเท่าไรก็ไปคิดดูเอง การเวียนวนอยู่ในวัฏฏะแล้วๆล่าๆ นี่เรียกว่าวัฏฏะสงสารคือท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารวันหนึ่งไม่รู้กี่วงกี่รอบกี่ท่องเที่ยวถ้าพูดอย่างภาษาคนเขาก็หมายถึงชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติชาติที่เข้าโรงฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่พูดชาติอย่างนั้นมันไม่มีปัญหามันยังไกลนักมันควบคุมก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะพูดชาติอย่างที่ควบคุมได้และร้ายกาจที่สุดคือเกิดทุกทีเป็นทุกทีแล้วก็เกิดอยู่จริงๆด้วยวันหนึ่งตั้งหลายชาติหลายสิบชาติอาจจะถึงหลายร้อยชาติก็ได้ถ้ามันเกิดเก่งนี่คือวัฏฏะสงสารเวียนว่ายอยู่ในชาติเหล่านี้วันหนึ่งก็หลายสิบชาติหลายร้อยชาตินี่เรียกว่าท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารวันหนึ่งก็หลายสิบชาติหลายร้อยชาติทำไมไม่ดู ในวัฏฏะมันก็อยู่ที่นี่ที่นี่จะพูดไปที่ตรงกันข้ามไปเลยที่เราวิวัฏฏะก็แปลว่าไม่วนไม่ไหววนการไหววนหรือวัฏฏะนั่นมันมาจากอวิชชาท่านวิวัฏฏะ ที่ไม่ไหววนนี้มันก็ต้องมาจากสิ่งที่ตรงกันข้าม อย่างลูกเด็กๆคนหนึ่งเขาบรรยายอยู่ทุกวันเสาร์ว่ามันง่ายนิดเดียวเอาตัวอออกเสียอวิชชานะเอาตัวอออกเสียมันก็เหลือวิชชาไอ้ตัวนั้นน่ะจะทำให้เกิดวิวัตตะคือไม่ต้องหมุนถ้ามีอวิชชามันก็ต้องหมุนไปตามวัตตะถ้ามีวิชชามันก็หมุนไม่ได้มันไม่เกิดกลมขึ้นมาได้มันหมุนไม่ได้ถ้าตาเห็นรูปเกิดจากจักขุวิญญาณ3ประการนี้เรียกว่าผัสสะแต่ในผัสสะนี้วิชชาแทรกเข้ามาคือรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีสติสัมปชัญญะมาทันท่วงทีน่าจะเกิดเวทนาขึ้นก็มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าสักว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนานี้จึงไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติคือมันไม่เกิดกิเลสเพราะว่าอวิชชาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ทีแรกนู่นโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมันก็ไม่สร้างอาศัยสังโยชน์อะไรด้วยก็เลยเป็นวิวัตตะในกรณีนั้นมันไม่หมุนก็ลองดูดิกรณีไหนบ้างที่เราสัมผัสทางตาเป็นต้นแล้วมันมีวิชามีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่หมุนคือไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาได้เลยไม่เกิดกิเลสไม่เกิดมโนกรรมไม่เกิดวิบากก็เลยไม่เป็นทุกข์แต่ว่าวันหนึ่งมันมีสักกี่ครั้งที่มันเป็นวิวัตตะอย่างนี้กลัวว่ามันจะเป็นวัตตะเสียหมดก็เห็นว่าบางคนก็โกรธสุนัขโกรธแมวมันโกรธถ้วยโกรธจานอย่างนี้ก็มีมันเหลือเกินนะที่มันไปโกรธแมวโกรธจานโกรธไม้ฟืน เพราะมันเป็นอวิชชาที่มากเกินไปที่มันยังมีคนด้วยกันที่ทำให้เกิดอวิชชาคือกิเลสประเภทนี้ได้ง่ายเพราะว่าคนที่รักมาเห็นมันก็เกิดอวิชชาคนที่ไม่รักที่เกลียดน้ำหน้ามาเห็นมาเห็นก็เกิดอวิชชามันมีแต่อย่างนี้ตามธรรมดามันจะมีแต่อย่างนี้ก็เกิดกิเลสคือราคะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หมุนไปตามเรื่องของมันก็จะได้เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วมันจึงจะกลับมาหาต้นตออีกขึ้นเรื่องใหม่อีกที่เราตั้งต้นกันขึ้นใหม่ว่าจะให้ไอวัตตะเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันหมุนไม่ได้ก็คืออย่าให้มันกลมถ้ามันกลมคือมันครบทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากเหมือนว่ากงมันมีอยู่3ตัวโค้งๆด้วยกันเอามาต่อกันเข้าเป็นวงกลมพอดีแล้วผลักเข้ามันก็หมุนไปถ้ามันกลมถ้าไอ้กง3ตัวนี้ถูกแยกออกจากกันไม่ต่อกันเป็นวงกลมมันก็หมุนไม่ได้หรือว่ามันต่อกันเป็นวงกลมขึ้นแล้วอย่าไปหมุนมันตีให้มันแตกหักไปเสียกระจัดกระจายไปเสียมันก็หมุนไม่ได้เหมือนกันก็แปลว่าอย่าให้มันเป็นวงกลมเท่านั้นแหละมันก็หมุนไม่ได้นี่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่กิเลสก็ระวังให้เรื่องที่มันจะเกิดกิเลสเวลาโอกาสบุคคลหรือสถานที่ที่มันจะเกิดกิเลสนั่นอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกภาษาธรรมะหน่อยก็เขาเรียกว่าอย่าเข้าไปหรืออย่าไปเกี่ยวข้องหรืออย่าไปเสพคบกับสิ่งที่เป็นอโคจรอโคจรคือสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดโลภะโทสะโมหะนี่มันจะเป็นทางป้องกันทีแรกที่ถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปในที่นั้นที่ต้องประสบกับอารมณ์นั้นก็มีสติสัมปชัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องมันรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้มันก็พอจะป้องกันได้มันไม่โง่วูบว่าไปรักไปโกรธไปเสียดไปกลัวไปเศร้าไปหลงมันก็เรียกว่าถ้าต้องเข้าไปต้องเกี่ยวข้องก็ต้องมีสติสัมปชัญญะหรือปัญญาที่เพียงพออันนี้ก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เป็นวงกลมก็ไม่หมุนการที่จะให้เกิดกิเลสแล้ว จะไม่ให้เกิดกรรมเกิดวิบากแล้วมันยากเกินไปมันต้องเก่งเกินไปมันจึงจะทำได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญาที่มากมายจริงๆจึงจะหยุดได้ในระยะที่เป็นกรรมหรือว่าเป็นวิบากจะเพิกถอนกรรมจะเพิกถอนวิบากมันลำบากจะต้องกันกิเลสนี่อยู่ในวิสัยที่จะพอทำได้เราพยายามระมัดระวังกันในส่วนนี้มีอะไรมากระทบอาตนะให้มันเป็นวิวัตตะไปเสียทุกทีไปคือวิชามาทันท่วงทีปัญญามาทันท่วงทีหยุดการเกิดของกิเลสจะได้นี่เพราะเอาตัวอออกเสียได้ตัวเดียวนั่นแหละมันก็รอดตัวได้อาวิชามันกลายเป็นวิชาถ้าเป็นอาวิชาก็เป็นวัตตะถ้าเป็นวิชาก็เป็นวิวัตตะมันเกือบจะจำง่ายอยู่เหมือนกันถ้าเป็นอวิชชาก็เป็นวัตตะหมุนไปถ้าเป็นวิชามันก็เป็นวิวัตตะคือหมุนไม่ได้มันไม่กลมมันไม่มีกิเลสที่เป็นจุดตั้งต้นให้หมุนถึงอะไรมาไปกระทบในวันหนึ่งวันหนึ่งทางตาก็ดีทางหูก็ดีระวังให้ดีเดี๋ยวให้อวิชชาเข้ามาวิญญาณวิชามันเกิดขึ้นให้วิชามันเข้ามาโดยมีสติสัมปชัญญะการที่มีสติสัมปชัญญะนี่มันต้องฝึกต้องฝึกสติให้มากพอถ้าฝึกอย่างเดียวมันก็ยังไม่ค่อยจะแน่นอนมันต้องมีเครื่องช่วยด้วยเครื่องช่วยนี่ก็คือความรู้จักละอายความรู้จักกลัวก็เรียกว่าหิริความละอายบาปอุตตปะความกลัวบาปอันนี้ขาดไม่ได้ถ้าขาดอันนี้แล้วมันการฝึกมันก็ไม่ค่อยจะมีกำลังหรือไม่ค่อยจะสำเร็จประโยชน์หรือ ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วอยากจะพูดว่าหิริอุตตปะนี่บางทีจะสำคัญกว่าจำเป็นกว่ามีน้ำหนักกว่าสติสัมปชัญญะเพราะการที่เราไม่เผลอนะก็เพราะว่าเราละอายใช่ไหมเราทำไมไม่ทำอะไรที่น่าละอายกลางถนนหนทางเพราะเราไม่เผลอเพราะว่าเรากลัวเพราะว่าเราละอายเรามีความกลัวมากมีความละอายมากมันจึงป้องกันความเผลอได้หรือป้องกันรักษาสติเอาไว้ได้ท่านรู้จักละอายให้มากอย่ากระทำสิ่งที่น่าละอายเป็นโสโมโหแล้วก็พูดหยาบคายแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำนี่มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันทำซ้ำๆเข้าก็เกิดความเคยชินเหมือนกันท่านระวังว่าเราจะละอายหรือว่าจะกลัวความชั่วกลัวความทุกข์ซึ่งมันเป็นเรื่องบันทอนความเจริญหรือมันเครื่องกักตัวเราไว้ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารนี่มันนานเราลองไม่ละอายไม่กลัวมันจะอยู่ในวัฏสงสารเหมือนกับเขาเรียกว่าหลักต่อในวัฏสงสารมันฝ่าวัฏสงสารอยู่นี่ เป็นหลักต่อที่ปักอยู่ในวัฏสงสารเพราะว่าเรามันมีกิเลสเราไม่ละอายเราไม่กลัวมันก็เกิดง่ายเป็นวัฏฏะอยู่เรื่อยไปท่านถ้ากลัว มันก็หยุดละมันก็ไม่ทำมันไม่กล้าทำถ้ามันกลัวละอายหรือกลัวก็ตามในการที่จะมีวิวัตตะคือไม่หมุนไม่เวียนว่ายไปในกองทุกข์นี่ เริ่มขึ้นด้วยความละอายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกลัวที่จะต้องทนทรมานเพราะเหตุนั้นถ้าอุตส่าห์ฝึกสติฝึกฝนสติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็สำเร็จประโยชน์คือไม่ต้องเป็นวิวัตตะไม่ต้องเป็นวัตตะไม่หมุนมันจะหยุดหมุนอยู่เรื่อยก็คือไม่กระวนกระวายไม่ระส่ำระสายไม่เดือดร้อนมันก็กลายเป็นเรื่องของนิพพานคือความสงบเย็นที่การที่มีชีวิตอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ระวังให้ดีถ้ามันเป็นวิวัตตคามีหรือวิวัตตคามินีไปเรื่อย อย่าให้เป็นวัตตคามีวัตตคามีก็เป็นไปเพื่อวัตตะวิวัตตคามีก็เป็นไปเพื่อวิวัตตะให้มีชีวิตอยู่วันหนึ่งนั่งหายใจอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งหรือทำอะไรอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่จัดให้ดีทำเป็นไปเพื่อวิวัตตคามีก็อย่าให้มันหมุนได้ยังเกิดไปกลมก็เลยหมุนไปได้ ให้มันเป็นอิสระแก่ตัวมีสติปัญญาที่จะควบคุมรักษาจิตไว้ให้อยู่ในสภาพปกติมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบหรือมีอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเพียงแต่มันไม่หมุนก็แล้วกันพอหมุนเมื่อไหร่ก็เราร้อนเหมือนนั้นเป็นทุกข์เหมือนนั้นสกปรกเหมือนนั้นมืดมนเหมือนนั้นถ้ามันหมุนมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไปกวนให้มันรักษารักษานี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำคือต้องระวังเป็นประจำวันไม่จะฝากไว้ที่อื่นได้หรือจะฝากไว้เวลาอื่นสมัยอื่นมันไม่ได้เพราะว่ามันหมุนมามากพอแล้วตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้มันหมุนจนไม่รู้จะหมุนเป็นยังไงแล้วจนเป็นความเคยชินไม่รู้สึกตัวไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักการหมุนมันเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะมันก็ไม่รู้ว่ามันเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะยิ่งถูกเขาบอกว่ามันอยู่ที่ชาติอื่นนู่นแล้วก็ยิ่งไม่ต้องสนใจกันเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ชาติอื่นไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่นี่ตาเห็นรูปด้วยความโง่เมื่อไรก็มีวัฏฏสงสารที่นั่นเมื่อนั้นหูฟังเสียงด้วยความโง่เมื่อไรมันก็มีวัฏฏสงสารที่นั่นและเมื่อนั้นไม่ต้องรอต่อชาติหน้า นี่จำเป็นกว่ารู้ได้ตรงที่ว่าเมื่อมันเกิดความทุกข์แล้วก็มันเป็นวัฏฏสงสารทุกทีการทุกข์เกิดขึ้นเพราะเห็นรูปเพราะฟังเสียงเพราะดมกลิ่นเพราะลิ้มรสถ้ามันทำไปได้อำนาจของอวิชชาคือความโง่วัฏฏสงสารจึงอยู่ที่นี่นั่งอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้บางทีฝันก็ได้มันอยู่ที่นี่ถ้าแก้ไขได้มากเท่าไรก็จะมีความเยือกเย็นมันก็ไม่ต้องวิ่งมันก็ไม่เหนื่อยถ้าต้องวิ่งมันก็เหนื่อยถ้าต้องหมุนจีมันก็ยิ่งเหนื่อยเมื่อไม่ต้องหมุนมันก็ไม่เหนื่อยมันก็มันสงบมันก็เย็นจัดการกับวัฏฏะสงสารได้อย่าท่องเที่ยวไปในวัฏฏะถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ย้ายมันเกิดวัฏฏะคือย้ายเกิดการหมุนขึ้นมานั่นเรียกว่าไตรวัฏวัฏสามประการก็คือกิเลสแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ล้วนแต่เป็นเหตุให้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยทีแรกก็เป็นมโนกรรมก่อนเป็นเกิดกิเลสเป็นความโลภขึ้นมาที่ก็มีเจตนาที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามความโลภจะขโมยหรือว่าจะฆ่าเขาหรือจะทำอะไรก็ตามอย่างนี้เป็นมโนกรรมก่อนนะเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นกายกรรมคือการกระทำบ้างเป็นวจีกรรมคือการพูดจาบ้างก็เป็นกรรมกรรมเสร็จแล้วก็มีผลกรรมเรียกว่าวิบาก ก็ครบรอบพอดีกิเลสทำกรรมได้ผลกรรมก็เป็นวงกลมมาจดที่กิเลสสมตามความต้องการของกิเลสก็เรียกว่าวงหนึ่งมันก็หมุนไป เรื่องที่ควรศึกษากันให้ละเอียดก็คือกิเลสทำหนึ่งกรรมทำหนึ่งวิบากทำหนึ่งมีอยู่สามคำเมื ่อเป็นเรื่องกิเลสก็อย่างที่กล่าวมาแล้วระดับเชื่อรกรากของมันก็คืออวิชชาความโง่คือความไม่รู้นี่พร้อมที่จะเกิดเมื่อได้โอกาสไม่มีสติปัญญานี่ก็เป็นโอกาสของอวิชชาถ้าเราได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วมีสติปัญญาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เกิดกิเลสคือไม่เกิดอวิชชาได้อวิชชาไม่มีทางจะเกิดได้ ทัพเพสุทัมเมสุอวิชชาอนุปจิตาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นอวิชชาอวิชชามันคอยตามตกหรือตกตามอยู่ในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรโอกาสที่จะเกิดอวิชชานั้นมีอยู่ที่ธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเราเผลอขาดสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งปวงจนไม่มีความรู้เรื่องไตรลักษณ์นี่ก็เป็นอวิชชาเต็มที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามันก็เป็นโอกาสของอวิชชาที่จะเกิดขึ้นที่นั่นเวลานั้นอาการสัมผัสนั่นก็เป็นสัมผัสด้วยอวิชชาเกิดเวทนาเพราะอวิชชาเกิดตัณหาอุปาทานเพราะอวิชชาเป็นความทุกข์นี่อวิชชาเป็นชั้นลึกนี่อวิชชาก็แสดงออกมาเป็นกิเลสเหมือนในกิเลสตัวที่มาโลดเต้นๆอยู่นี่ก็คือโลภะโทสะโมหะนี่ก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วถ้าจะแบ่งให้มันเด็ดขาดกันออกไปก็แบ่งได้ตามชื่อของมันไอ้ราคะหรือโลภะนี่มันจะเอาเข้ามากอดรัดไว้นี่โทสะโกธานั่นมันจะผลักออกไปให้ไกลออกไปหรือว่าทำลายมันเสียส่วนโมหะเนี่ยมันโง่มันก็หลงวนเวียนอยู่รอบๆคือเวียนอยู่รอบๆไม่รู้ว่าจะดึงเข้ามาหรือจะผลักออกไปมันไม่รู้ทั้งกิเลสเนี่ยมันจัดเป็นพวกได้ง่ายๆอย่างนี้เป็นความโลภเนี่ยมีชื่อมากเหลือเกินกิเลสที่เป็นประเภทความโลภมีชื่อมากจำไม่ค่อยหวาดไหวแต่ถ้าเราสังเกตดูแล้วจะเห็นกิริยาอาการของมันว่ามันจะดึงเข้ามากอดรัดไว้นี่เรียกว่าประเภทความโลภหรือราคะถ้าโทษสาหรือโกรธานั้นจะผลักออกไปจะเตะให้กระเด็นออกไปจะตีมันตายเสียเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทผลักออกไปมีชื่อมากเหมือนกันกิเลสประเภทโทสะโกรธานี่มีชื่ออย่างอื่นเรียกอีกมากเหมือนกันประเภทโมหะก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกมากแต่แล้วมันมีลักษณะไม่รู้ยังไงแน่มันโง่ก็วนเวียนอยู่รอบๆไม่เชิงผลักออกไม่เชิงดึงข้าวเป็นว่าแต่มันจะกลายรูปเป็นโลภะที่เป็นโทสะนะมาในตอนหลังเนี่ยกิเลสที่ออกมาโลดเต้นเป็นละครอยู่ก็คือโลภะโทสะโมหะทีนี้ว่ายิ่งโลดเต้นมากข้าวยิ่งรำมากข้าวมันก็ยิ่งชำนาญเนี่ยก็เรียกว่าอนุสัยเก็บไว้เป็นความชำนาญเคยกินอยู่ส่วนลึกอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุสัยก็นอนอยู่ในสันดานมันไม่ได้นอนอยู่อย่างสัตตสทิฏฐิอย่าเข้าใจผิดมันเป็นความเคยชินที่เกิดได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างนี้ก็เรียกอนุสัยแก่กล้าขึ้นอนุสัยคือความเคยชินที่จะโลภจะโกรธจะหลงนั่นเองลักษณะที่สะสมไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าอนุสัยมีลักษณะที่หมักดองให้มันบูดเปรี้ยวมากขึ้นก็เรียกว่าอาสวะลักษณะที่มันผูกพันสันดานจิตให้ติดอยู่ในอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เรื่อยไปก็เรียกว่าสัญโยชน์แปลว่าเครื่องผูกพันอาสวะแปลว่าหมักดองอนุสัยแปลว่านอนเนื่องอยู่ในที่สะสมนี่เรียกว่ากิเลสมีกิเลสสวัตตะที่หนึ่งก็ต้องครบหมดนี่เพราะกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องมาจากอนุสัยซึ่งสะสมไว้มากเป็นความเคยชินแล้วก็ต้องได้โอกาสของอวิชชาเข้ามาช่วยนำทางสำเร็จรูปออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นประจำวันกิเลสนั้นสามชั้นอย่างนี้ที่นี่ก็พูดถึงกรรมกันบ้างกรรมแปลว่ากระทำทำดีก็มีทำชั่วก็มีทำดีและชั่วเจือกันก็มีแล้วก็มีอยู่สามอย่างเท่านี้ถ้าว่าเป็นกรรมวัฏทีนี้พูดถึงกรรมแล้วมันผิดกับเรื่องของกิเลสคือว่ากิเลสนี่มันไม่มีทางดีได้เลยมีทางชั่วได้ส่วนเดียวไม่มีการบัญญัติกิเลสเป็นของดีแต่กรรมนี่แม้ว่ามาจากกิเลสมาเกิดบัญญัติเป็นชั่วเป็นดีหรือเป็นเจือกันเพราะว่าถ้าถูกใจผู้นั้นมันก็ว่าดี ให้เป็นเรื่องของกิเลสมันก็ว่าดีจะได้ไปสวรรค์คนโง่มันก็ว่าดีแต่พระอริยเจ้าท่านไม่เห็นว่ามันดีอะไรมันเป็นเพียงผลที่เกิดไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองนี่คำว่ากรรมคำนี้ก็กรรมขุ่มมากคือไปตามกิเลสท่านก็มีแล้วมีกรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันจะฆ่ากิเลสเสียก็มีนั่นก็เกิดกรรมเป็นสองชนิดกรรมที่จะทำไปตามกิเลสเป็นไปตามหน้าของกิเลสนี่กรรมหนึ่งก็คือกรรมนี้แหละกรรมวัฏฏะนี่แหละส่วนกรรมอีกประเภทหนึ่งมันเป็นอริยมรรคมันก็ทำด้วยวิชาด้วยปัญญากรรมนี้มันจะเป็นไปเพื่อวิวัฏฏะท่านกรรมนี้มันจะฆ่ากิเลสมันจะฆ่ากรรมที่ทำไปตามหน้าของกิเลสนั้นถ้าเราพูดกรรมวัฏแล้วก็เป็นอันกล่าวได้เลยว่ามันหมายถึงกรรมที่ทำไปตามหน้าของกิเลสคนโง่จะบัญญัติว่าดีก็ได้ว่าชั่วก็ได้ก็เป็นเพียงกรรมที่ทำตามหน้าของกิเลสกรรมนี่ตามที่เป็นกรรมวัฏฏะนี่มันเป็นไปในกามภพก็ได้รูปภพก็ได้อรูปภพก็ได้จะเป็นไปภพไหนก็เวียนว่ายทั้งนั้นน่ะมันปรุงแต่งให้จิตน้อมไปในกามมันก็เวียนว่ายอย่างกามปรุงแต่งให้จิตน้อมไปในสิ่งที่ไม่เป็นกามเป็นรูปธรรมบริสุทธิ์มันก็เวียนว่ายไปในรูปธรรมที่บริสุทธิ์กระทั่งว่ามันน้อมไปในอรูปธรรมที่บริสุทธิ์มันก็เวียนว่ายไปตามอรูปธรรมที่บริสุทธิ์มันจะเกิดในกามภพก็ดีในรูปภพก็ดีในอรูปภพก็ดีก็เรียกว่าเวียนว่ายในกันทั้งนั้นนั่นอย่าได้ไปหลงคำว่าสวรรค์มีมานอะไรนักหรือแม้แต่ว่าพรหมโลกมันก็คือการเวียนว่ายเป็นผลของอวิชชาด้วยกันทั้งนั้นเลย ไอ้กรรมนี่มันทำให้เกิดวิบากนั่นก็จึงมีชื่ออย่างเดียวกันกับวิบากเช่นเป็นบุญเป็นบาปหรือเป็นไม่บุญไม่บาปบางทีก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นอบุญเป็นอเนนชาทั้งสามอย่างนี้ก็ยังเวียนว่ายอยู่นั่นแหละเวียนว่ายอยู่ในภพมันเป็นกรรมที่ทำให้เกิดผลกรรมด้วยอำนาจของกิเลส นี่จะเห็นได้ว่ามันยกเว้นกรรมอีกประเภทหนึ่งกรรมที่ทำโดยวิชาหรือว่าเป็นการกระทำของวิชาที่มันจะทำลายเสียซึ่งกรรมวัฏจะทำลายกรรมวัฏนี่ก็ต้องทำลายจะได้กรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไปเพื่อวิวัตตะคือศีลสมาธิปัญญาที่อบรมดีแล้วเป็นอริยมรรคขึ้นมานี่ก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันเป็นกรรมที่ไม่เรียกว่าดีหรือชั่วมันอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้ออะไรไปหมดอ่ะกรรมที่นี่มันจะทำลายวัฏฏะหรือจะพูดทีว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ากรรมชนิดนี้มาไอ้กรรมชนิดเป็นวัฏฏะก็สลายลงไปทันทีทั้งการที่มีวัฏฏะในขั้นเป็นกรรมอยู่มันระงับยากเป็นไรแต่ว่าไอ้กรรมชนิดอริยมรรคจะมาทันมันจึงจะทำลายไปได้คือกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่ดีไม่ชั่วกรรมอริยมรรคอย่างนั้นไม่ใช่กรรมวัฏยาวมาปนกันถ้าเป็นกรรมวัฏต้องมาจากกิเลสแล้วกรรมนี้ก็จะให้เกิดวิบากนั้นในวิบากมันก็เลยไปตามประเภทของกรรมกรรมดีก็มีวิบากดีกรรมชั่วก็มีวิบากชั่วกรรมเจือกันก็มีวิบากเจือกันแต่พอพูดถึงวิบากเราไม่ค่อยนึกถึงอย่างอื่นนอกจากจะไปนึกถึงความรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขมีวิบากเป็นสุขก็หัวเราะกันไปวิบากเป็นทุกข์ก็นั่งร้องไห้กันไปวิบากไม่สุขไม่ทุกข์ก็โง่เงาดีดีคว้างคว้างกันไป มันก็เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในความรู้สึกได้ชื่อใหม่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกข์ก็มาสุขหรือจะเอาผลที่ปรากฏลักษณะ ข้าวรูปกันกับกรรมนี้ก็ได้วิบากนี่เป็นเกิดในกามภพเกิดในรูปภพเกิดในอรูปภพเกิดในกามโลกในรูปโลกในอรูปโลกแล้วก็เสวยเวทนาอยู่โดยสมควรแก่โลกนั้นๆก็เรียกว่าวิบากได้เหมือนกันนั่นแปลว่าผลของกรรม ถ้าว่ามีความรู้มาทันท่วงทีมันก็เลิกได้เลิกหัวเราะเลิกร้องไห้ได้ทันทีเหมือนกันแต่มันยากที่จะมา นี่เป็นส่วนวิปากวัฏเอามาต่อกันข้าวกิเลสวัฏเป็นกงตัวหนึ่งกรรมวัฏเป็นกงอีกตัวหนึ่งวิปากวัฏเป็นกงอีกตัวหนึ่งได้สามกงก็กลมกลมก็หมุนได้เหมือนกับล้อรถมันจึงหมุนได้แล้วถ้าตรงกลมอย่างนี้แล้วมันหมุนหมุนแน่เรื่องของวัฏฏะนี่ไม่ใช่เรื่องของรถยนต์ไม่ต้องมีใครไปสตาร์ทมันก็หมุนของมันเองเพราะมันเกิดขึ้นด้วยกำลังของกิเลสมีกำลังที่จะหมุนไปได้ก็สังเกตได้ดีๆว่าไอ้นามรูปร่างกายกับใจนี่มันเป็นเรื่องที่หมุนไปในภายในอยู่ตลอดเวลาสังสารวัฏนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่นอกฟ้าหิมพานต์หรือไม่ได้อยู่ที่โลกอื่นโลกไหนมันอยู่ในร่างกายนี้ในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้และยังเป็นอยู่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์อยู่เกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากอยู่นี่คือสังสารวัฏให้รู้จักสังสารวัฏเพื่อว่าอย่าให้มันทรมานเอาระลึกได้ไว้ระลึกไว้เสมอว่ามีความทุกข์ทรมานเมื่อไรก็เรียกว่ามีวัฏฏะเมื่อนั้นมีวัฏฏะสงสารเมื่อนั้นการต้องหัวเราะมันก็ทรมานการร้องไห้มันก็ทรมานการอยู่เป็นอิสระเท่านั้นแหละที่จะไม่ทรมานนั่นเราเลือกเอาวิวัฏฏะคือไม่ทรมาน ถ้าเป็นวัฏฏะมันก็ทรมานนี่เป็นเรื่องที่ควรจะรู้ต่อไปจากเรื่องของไตรลักษณ์ถ้ารู้เรื่องไตรลักษณ์มันก็เป็นวิชาอย่างสูงสุดเป็นแสงสว่างจ้าอยู่อวิชชาก็เกิดไม่ได้ในการสัมผัสทั้งปวงสติสัมปชัญญะเรื่องไตรลักษณ์เข้ามาเป็นแสงสว่างอยู่ก็มีปัญญาที่จะดำเนินไปอย่างไรเมื่อตาเห็นรูปจะดำเนินไปอย่างไรหรือไม่ต้องดำเนินอะไรเลยก็ได้หูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นจะต้องทำไปอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่รักจะต้องทำอย่างไรเผชิญหน้าคนที่เกลียดแสนจะเกลียดจะต้องทำอย่างไรนี่มันเป็นเรื่องของแสงสว่างของวิชาที่มีมาจากความรู้เรื่องใจรักแล้วก็มาห้ามกันนะห้ามจะได้จึงวัฏฏะไม่ให้เกิดหมุนขึ้นในความรู้เรื่องไตรลักษณ์กับรู้เรื่องวัฏฏะนี่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกันอย่างนี้จึงได้เอามาพูดติดต่อกันธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้